Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin en lees 'n paar verse uit 2 Timoteus hoofstuk 2. 2 Timoteus 2 vanaf vers 11. Die uitspraak is betroubaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil U naam groot maak en eer, Here, want U is voorwaar die getroue verbondsgod. Ons dank U, Here, dat ons in hierdie verse mag lees, as ons saam met Christus gesterf het, dan sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. Dank U, Here, dat ons mag verstaan, dat in wese is dit die inhoud van die verbond met Abraham. Dat U sê, U sal ons deerdra tot die einde toe, as ons in U glo. Ons sal U vir ons geregtigheid gee, ons sal in vrede sterf, en ons sal saam met U regeer op die nuwe aarde, na die wederkoms. Maar Here, ons dank U ook, ons hier mag lees, as ons ontrou is, dan bly U getrou. Ons wil vandag hierby stilstaan, Here, as ons dink aan Abraham in Genesis 20, waar sy geloof gewankel het, en waar U aan ons wys, al wankel sy geloof, U bly getrou, want, lees ons hier, U kan U self nie verloon. Here, sal ons help ons dit oordink, om te waardeer, hoeveel sekerheid en sekuriteit dit vir ons gee. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Het is ons lees vandag uit Genesis hoofstuk 20. Genesis 20, en ek lees die hele hoofstuk. Abraham het daar vandaan na die gebied van die Negev getrek, en tussen Kades en Sir gaan woon. Terwyl hy as vreemdeling in Gerar gewoon het, het Abraham oor Sara, sy vrou, gesê, sy is my suster. Abimelech, die koning van Gerar, het Sara laat haal. Maar God het in 'n nagtelike droom na Abimelech gekom en vir hom gesê, kyk, jy gaan sterf oor die vrou wat jy geneem het, want sy behoort aan 'n man. Abimelech het echter nog nie naby haar gekom nie, en vra toe, my Heer, sal jy dan selfs 'n regverdige nasie ombring? Het hy self dan nie vir my gesê, sy is my suster nie? En sy, ook sy het gesê, hy is my broer. Met 'n eerlike hart en met reine hande het ek hierdie ding gedoen. God het vir hom in sy droom gesê, ook ek weet, dat jy hierdie ding met 'n eerlike hart gedoen het. En ek het jou dan ook daarvan weerhou, om teen my te sondig, daarom het ek jou nie toegelaat om aan haar te raak nie. Gee nou die man se vrou terug. Hy is immers 'n profeet, en hy sal vir jou bid, so dat jy kan leef. Maar as jy haar nie terugkeer nie, weet dan, dat jy beslis sal sterf, jy en almal wat in jou behoort. Abimelech het vroeg die oggend opgestaan en al sy dienaars ontbied. Voor hulle ore het hy die hele gebeure oorvertel. Die man het baie bang geword. Toe ontbied Abimelech vir Abraham en vra vir hom, wat het jy ons aangedoen? Wat het ek in jou verkeerd gedoen, dat jy oor my en my koninkryk so groot skuld gebring het? Dinge wat nie moes gebeur nie, het jy my aangedoen. Abimelech het verder vir Abraham gevra, wat het jy voor oë gehad, toe jy die ding gedoen het? Abraham het geantwoord, dit is omdat ek gedink het, daar is beslis geen ontsag vir God op hierdie plek nie, en dat hulle my sal doodmaak oor my vrou. Bovendien, sy is inderdaad my suster, sy is die dogter van my vader, net nie die dogter van my moeder nie. En sy het my vrou geword. En toe God my laat rondswerf het, weg van my familie, het ek vir haar gesê, dit is jou trou wat jy aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Op die mele het kleinvee, beeste, slawe en slavinne geneem en dit vir Abraham gegee. En hy het Sara, sy vrou, aan hom terug bezorg. Abimelech het gesê, kyk, my land lê oop voor jou, woon waar ook al dit goed is in jou oë. Vir Sara het hy gesê, kyk, ek gee vir jou broer 1000 silverstukke, kyk, dit is 'n teken van jou eerbaarheid vir almal wat by jou is, by almal is jy geregverdig. Abraham het dit tot God gebid, en God het Abimelech genees, ook sy vrou en sy slavinne, en hulle kon weer kinders kry. Want die Heere het elke moederskoot in Abimelech se huis volkome gesluit oor Sara, Abraham se vrou. Ons lees terug. Ek lees dus laas week het ons stilgestaan by Genesis 19, waar die Heere sy oordeel oor Sodom voltrek het, deur die stad te verwoes met swaal en vuur uit die hemel, as gevolg van die boosheid in die stad. Maar terselfde tyd het die Heere hom echter ook ontferm oor Lot, wat in Sodom gewoon het. Die Heere het 'n lang pad met Lot geloop voor Genesis 19. Lot het lang blootstelling gehad aan Abraham in die jare wat hy saam met hom geleef het. En hy het ook toenemend blootstelling gehad aan die onsedelikheid van Sodom, soos wat hy in 'n al intieme verhouding met die stad geleef het. Gedurende die besoek van die engele, wat by Lot aan huis was, het die Heere hom direk geroep, om uit Sodom te kom. En toe Lot nog huiver, het die Heere hom as ware uit die stad gesleep. Die redding van Lot is natuurlijk voorafgegaan deur Abraham, wat kort voor die oordeel vir die regverdiges in die stad ingetree het by die Heere. Na Lotse redding begin 'n moeisame pad van heiligmaking vir Lot. Hy moet leer om gehoorsaam te wees aan die opdragte van die Heere. Hy moet al sy besittings prys gee. Sy vrou het verander in 'n soutpilaar. En boonop tree sy dogters op 'n twyfelagtige manier op. Maar, ons het in 2 Petrus 2 gelees, dat Lot regverdige was. Hy was dus deur die Heere gered en geregverdig. Alhoewel die detail van die pad wat gelowiges loop, van mekaar verskil, en hulle op verskillende maniere deur die Heere voorberei word vir hulle roeping, word hulle allemaal deur die Heere geroep. Sy roeping is effektief, en hulle moet allemaal daarna een pad van heiligmaking loop. En vandag wil ek Genesis 20 oordink. In hierdie hoofstuk lees ons hoe dat Sara deur Abimelech as vrou geneem is. Nou as jy deur die hoofstuk lees, is jou eerste reaksie, maar ons was al hier. In Genesis 12 het soortgelyke gebeure afgespeel, toe die Egiptiese farao Sara as vrou geneem het. Aan die een kant maak dit jou moedeloos, want oënskynlik het Abraham nie veel geleer in die stuk of 20 tot 24 jaar sedert Genesis 12 nie. En aan die ander kant wonder jy, hoekom die Heere weer soortgelyke gebeure vir ons laat opteken het? Ek moet erken, ek het aanvanklik gedink om redelik vinnig oor hierdie gebeure te beweeg, sodat ons by Genesis 21 kan uitkom, waar daar groot vordering is in die openbaringsgeskiedenis as Isaak uiteindelik gebore word. Maar hoe meer jy besin oor die inhoud van Genesis 20, hoe meer staan jy verbaas oor die Here en sy werk. Ons gaan na hierdie hoofstuk kyk onder die volgende punte. In die eerste plek gaan ons kyk na die historiese gebeure in Genesis 20. In die tweede plek gaan ons let op die ooreenkomste en ook die verskille tussen die gebeure in Genesis 12 en hier in Genesis 20. En in die derde plek gaan ons stilstaan by die werk van die Here met Abimelech, met Sara en met Abraham. Ons kyk dus eerstens na die historiese gebeure in Genesis 20. Nou in Genesis 20 vers 1 lees ons dat Abraham na die Negev getrek het en tussen Kades en Sur gaan woon het. Die Negev lê natuurlik suid van die beloofde land. Gedurende hierdie tyd het Abraham op 'n stadium in Gerar gaan woon. Gerar was geleë tussen Beersheba en Gaza in die streek van die Filistyne. Abimelech was die koning van Gerar. In vers 2 lees ons dat Abraham, soos destyds in Egipte, gesê het Sara was sy suster. Nou ons weet uit vers 12 dat Sara inderdaad Abraham se halfsuster was. Hulle het dieselfde pa gehad, maar nie dieselfde ma nie. Maar dit blyk nie dat Abraham gesê het sy is sy halfsuster en ook sy vrou nie. Hy het net gesê sy is sy suster. Wat natuurlik die ware situasie verdoesel het. Abraham was dus nie eerlik nie. Die gevolg was, Abimelech het vir Sara laat haal, om haar as vrou te neem. In vers 3 word Abimelech egter deur die Here gekonfronteer. Die Here maak dit in 'n droom aan hom bekend dat hy gaan sterf, want hy het 'n getroude vrou geneem. Abimelech verontskuldig homself egter. Nie net het hy nog nie naby haar gekom nie, met ander woorde, hy het nog nie gemeenskap met haar gehad nie, maar hy voel ook hy is onskuldig, want beide Abraham en Sara het gesê, sy is Abraham se suster. Abimelech voel dus hy het met 'n eerlike hart en rein hande opgetree. Verse 4 en 5. Nou wou ek redeneer dat die aanspreekvorm my Heer, wat Abimelech gebruik in vers 4, is niks meer as net 'n eerbiedige aanspreekvorm nie. Abimelech bedoel dit nie as 'n formele naam van die Here nie. In vers 6 en 7 reageer die Here op Abimelech se verontskuldiging. Die Here stem saam dat Abimelech dit met eerlikheid gedoen het. Trouwens, dit was die Here wat Abimelech van sonde bewaar het, sodat hy nog nie Sara aangeraak het nie. Maar nou verwag die Here dat Abimelech vir Sara sal teruggee aan Abraham, want anders sal hy en sy mense sterf. Boonop moet Abraham vir Abimelech bid. Die volgende oggend het Abimelech dit alles aan sy dienaars vertel. En die gevolg was, dat hulle ook bang geword het. In verse 9 en 10, konfronteer Abimelech vir Abraham. Hy wil van Abraham weet, wat hy verkeerd gedoen het, dat Abraham so teenoor hom opgetree. Verder wil hy ook weet, wat was nou eintlik Abraham se plan met dit alles? Hy neem Abraham kwalik, want Abraham se optrede het tot gevolg gehad dat dinge wat nie moes gebeur het nie, nou wel gebeur het. Abraham voer 3 redes aan vir sy optrede. In verse 11 tot 13. Abraham se eerste rede is, Wel, hy het nie verwag dat haar enige ontzag vir die Here was in Gerar nie. En het daarom verwag om doodgemaak te word oor Sara, sy vrou. Sy tweede rede is, wel, Sara is in elk geval nie net sy vrou nie, sy is ook sy halfsuster. En sy derde rede is, sedert hy deur die Here geroep is om te trek na die beloofde land, was dit al sy strategie om voor te gee, Sara is sy suster, en om sodoende nie sy lewe in gevaar te stel nie. Nou, ons gaan net nou besin oor die geldigheid van hierdie argumente van Abraham. Verse 14 tot 16 beskryf ons Abimelech se reaksie. Ons kan vier reaksies onderskei. In die eerste plek, hy het Sara teruggegee aan Abraham. In die tweede plek, hy het vir Abraham kleinvee, beeste, slawe en slavinne gegee. In die derde plek, hy het aan Abraham blyplek gegee in sy land. Abraham kon selfs kies waar hy wou woon. En in die vierde plek, hy het 1000 silverstukke aan Abraham gegee. Maar die bedoeling daarmee was, dat het 'n teken moes wees van Sara sy eerbaarheid. Met ander woorde, Abimelech wou daardeur juis onderstreep, dat hy oortuig is, Sara was in die hele proses onskuldig, selfs eerbaar. Nou let daarop, dat 1000 silverstukke 'n reuse bedrag is. Valke sê, dit sou 'n typiese arbeider 167 jaar geneem het om dit te verdien. 'N reuse bedrag. En dan sluit die hoofstuk af in verse 17 en 18 met Abraham wat vir Abimelech tot die Here bid. En die Here het Abraham se gebed verhoor. Abimelech is genees en boonop kon sy vrou en slavinne weer kinders kry. Sien jy, terwyl die onvrugbare Sara in Abimelech se huishouding was, was daar die vrouens ook onvrugbaar. En toe Sara teruggaan, toe word hulle weer vrugbaar. So dis die gebeure in Genesis 20. Kom ons kyk na die ooreenkomste en die verskille tussen die gebeure in Genesis 12 en Genesis 20. In Genesis 12 het die farao Sara as vrou geneem. En hier in Genesis 20 het Abimelech dieselfde gedoen. Kom ons vergelyk hierdie twee gebeure. Ek wys eers die ooreenkomste uit. In beide gevalle het Abraham gesê dat Sara sy suster is, uit vrees vir sy lewe. In beide gevalle is Sara as vrou geneem deur die koning van daardie gebied, dit sê nou die farao of Abimelech. Net soos wat die Here farao in Genesis 12 gekonfronteer het, het die Here ook hier in Genesis 20 vir Abimelech gekonfronteer. In beide gevalle is die koning en sy huis deur die Here getref. In Genesis 12 is die farao sy huis met plaag getref, en hier in Genesis 20 is Abimelech blykbaar getref met 'n siekte, en sy vrou en slavinne het almal onvrugbaar geword. In beide gevalle ontvang Abraham geskenke van die koning, van die farao en van Abimelech. In beide gevalle konfronteer die Here vir Abraham deur die koning. En in beide gevalle word Sara aan Abraham teruggegee as vrou, nadat die koning en Abraham gekonfronteer is deur die Here. Dis die ooreenkomste tussen hierdie gebeure. Maar daar is ook opmerklike verskille tussen die gebeure in Genesis 12 en hier in Genesis 20. Hier is die eerste verskil. In Genesis 12 het die gebeure plaasgevind relatief kort nadat die Here Abraham geroep het en hy in die beloofde land aangekom het. Die Genesis 20 gebeure daarenteen vind plaas nadat die Here oor baie jare met Abraham gewerk het. Die Here het in hierdie periode sy beloftes aan Abraham herhaaldelik bevestig. Hy het aan hom verduidelik hoe verrykend die beloftes is. Boonop het die Here met Abraham sy verbond gesluit. Redelik onlangs het die Here juis aan hom beloof dat Sara oor 'n jaar 'n seun sal hê. En tog is Abraham bereid dat Sara deur Abimelech as vrou geneem word. By dit alles het die Here aan Abraham die geleentheid gegee in Genesis 18 om die regverdigheid van sy oordeel te ondersoek. Maar desniettenstaande vertrou Abraham nie die Here se oordeel nie, maar vrees vir sy lewe as die koning sy vrou sou sien. Dis een verskil. Die tweede verskil. In Genesis 12 het die farao aan Abraham 'n geskenk gegee, waarskynlik as 'n bruidskat. Hy het dit aan Abraham gegee voor hy geweet het Sara as Abraham se vrou. In Genesis 20 gee Abimelech ook 'n geskenk. Maar hy gee dit na hy uitgevind het Sara is Abraham se vrou. Hy gee dit om versoening te doen vir sy verkeerde optrede. En dit is veral teenoor Sara wat hy seker wil maak dat sy nie as die skuldige gesien moet word nie. In Genesis 12, wat derde verskil. In Genesis 12 stuur die farao na die gebeure Abraham terstond uit die land uit. In Genesis 20 laat Abimelech Abraham egter toe om in die land te bly. Hy kon selfs kies waar hy wil woon. Vierde verskil. In Genesis 12 is daar geen aanduiding dat Abraham vir die farao gebid het nie. Maar hier in Genesis 20 wel. En die Here verhoor Abraham se gebed en bring herstel vir Abimelech. As gevolg van hierdie verskille kan ons verwag om meer te leer uit die gebeure in Genesis 20, wat nie noodwendig in Genesis 12 duidelik was nie. En dis waarna ons nou wil kyk. Ons gaan dus nou fokus op die werk van die Here. Ons gaan besin oor die werk van die Here in hierdie gedeeltes, en ek wil dit oordink deur eers te kyk na die werk van die Here met Abimelech, daarna van die werk van die Here met Sara en daarna die werk van die Here met Abraham. Ons begin en ons kyk na die werk van die Here met Abimelech. Nou dink ons moet verstaan dat Abimelech nie 'n gelowige was nie. As soos ons gesien het, hy spreek die Here in vers 4 aan as my Heer. Maar dit is bloot 'n algemene aanspreekvorm wat eerbiedig gebruik word. Verder lees ons ook in vers 17 dat hy reeds 'n vrou gehad het en tog bereid was om Sara ook as vrou te neem. Wat duidelik in stryd is met wat die Here met die skepingsgebeure geleer het oor die huwelik tussen 'n man en sy vrou. Hierdie gedrag hoort nie by 'n gelowige nie. En tog is dit waar dat Abimelech 'n bewustheid gehad het dat sekere dinge in beginsel reg is en ander in beginsel verkeerd is. Ons sien dit byvoorbeeld in die feit dat hy seker gemaak het by beide Abraham en Sara dat hulle broer en suster is, voor hy Sara as vrou geneem het. Hy het ten minste geweet hy mag nie 'n ander man se vrou neem nie. Ons sien dit ook in vers 9, as hy Abraham aanspreek en sê, Abraham se optrede het tot gevolg gehad, dat dinge wat nie moes gebeur nie, met ander woorde, verkeerde dinge, nou wel gebeur het. Ons sien dit ook uit sy optrede, as hy Sara teruggee en aan Abraham geskenke gee, om daardeur te vergoed vir sy verkeerde optrede, selfs al het hy dit onwetend gedoen. Ons sien dit ook vooral in sy besorgdheid oor Sara, as hy daardie reuse bedrag geld betaal, om aan te dui, hy is oortuig Sara as onskuldig. Al moet ons sê, Abimelech tree op 'n redelike manier op 'n ordentlike manier op. En die punt om raak te sien is dat ongelowiges ook 'n besef van reg en verkeerd kan hê. Hulle kan selfs 'n besef van God hê. En dit kan selfs aangenaam wees om saam met sulke mense te lewe. Ek onthou, as kind, het ons 'n buurvrou gehad, wat ook aan die straat gebly. Sy was dierbaar. Ons as kinders was lief vir haar. Sy het hard gewerk vir liefdadigheid. En toch was sy en haar man uitgesproke ateëste. In Romeine 1:20 skryf hieroor en sê, dat God se onsigbare eienskappe is sedert die skepping sigbaar in God se werke. En mense soos Abimelech kan dit sien. En dit is vandag steeds waar. Alle mense kan God se werke sien deur net na die wêreld rondom ons te kyk. Alle mense het 'n mate van 'n begrip van wat reg en verkeerd is. Dink daaroor. Daar is baie min mense wat byvoorbeeld dink dit is reg om moord te pleeg. Selfs moordenaars probeer hulle verkeerde dade toesmeer, want hulle weet dit is verkeerd. Maar kom ons kyk nou na die werk van die Here met Abimelech. Alhoewel hy nie gelowig is nie, ken die Here vir Abimelech. Nie net weet die Here wie hy is nie, die Here weet ook selfs wat in sy lewe gebeur. Dit gaan verder. Die Here het geweet toe Abimelech vir Sara as vrou geneem het, en toe het die Here Abimelech daarvan weerhou om haar aan te raak. Die Here bewys dus genade aan Abimelech. Maar die Here doen selfs meer as dit. Die Here konfronteer Abimelech met sy verkeerde optrede, selfs al het hy dit onwetend gedoen. Die Here waarsku homself, as hy nie vir Sara teruggee nie, sal hy sterf. Die Here leer Abimelech dus van sy oordeel. Soos wat hy Abraham in Genesis 18 van sy oordeel geleer het, en soos wat hy Lot in Genesis 19 van sy oordeel geleer het. Nou moet selfs Abimelech daarvan leer. En dink oor die volgende. Aan die een kant gebruik die Here hom om Abraham te gaan konfronteer oor Abraham se verkeerde optrede. Maar aan die ander kant moet Abraham vir Abimelech bid. En boonop verhoor die Here Abraham se gebed. Kan jy jou indink hoe dit vir Abimelech aan die dink moes sit? Abimelech word deur die Here aangespreek oor sy onwetende fout as gevolg van Abraham se leuen. Abimelech moet Abraham gaan konfronteer. Maar Abraham moet vir Abimelech bid. Al was Abraham se verkeerde optrede die oorsaak van Abimelech se verkeerde optrede. En tog verhoor die Here Abraham se gebed. Waarmee is die Here besig? Die Here konfronteer vir Abimelech. Abimelech moet uit al hierdie gebeure die Here leer ken. Hy moet leer dat die Here die een is wat bepaal wat is reg en wat is verkeerd. Hy moet leer die Here gaan hom oordeel as hy nie sy fout reg maak nie. Maar hy moet ook leer dat die Here bereid is om Abraham se fout te vergewe. Dat die Here bereid is om steeds vir Abraham te gebruik om vir hom te bid. Al het Abraham gefouteer. Abimelech moet leer, die Here is genadig. Beide teenoor homself, maar ook teenoor Abraham. En dan bewerk die Here dit so, dat Abraham in Abimelech se grondgebied kan bly. Sodat Abimelech nog meer met Abraham gekonfronteer kan word. Onthou wat die Here vir Abraham gesê het. Abraham moet tot seën wees vir die nasies, insluitende Abimelech. Nou, ons weet nie of Abimelech tot geloof gekom het nie. Maar wat ons wel sien is, hoe genadig en langmoedig die Here is, selfs met Abimelech. Soos ons in Genesis 18 en 19 geleer het, die Here oordeel nie ligtelik nie. Hy gee selfs aan ongelowiges genade tyd. Hy gee aan hulle kans om te bekeer. Hy stel sy oordeel oor hulle uit. Soos wat ons gesien het, hy ook oor jare met Lot gedoen het. Kom ons kyk nou na die werk van die Here met Sara. Ek glo baie van ons het sympatie met Sara. Dis nou die tweede keer dat sy op aandrang van haar man die halwe waarheid moet voorhou, dat hy haar broer is, en vir die tweede keer is die gevolg dat sy deur 'n ander man as net nog 'n vrou vir hom geneem word. Hoe vernederend is dit nie? Boonop het ons 'n paar weke gelede daarop gelet, hoe dat Sara sedert Genesis 12 die pad saam met Abraham loop, maar die fokus is grootendeels op Abraham. In Genesis 17 was daar 'n verskuiwing in fokus, toe die Here ook haar naam verander het, en beloof het, sy sal binne 'n jaar 'n seun hê. En in Genesis 18 het ons gesien hoe die Here haar klein geloof aangespreek het, toe sy gelag het oor die belofte van die Here, en dat die Here juis aan haar gesê het, is enigiets te wonderbaarlik vir die Here? Maar nou lyk dit of sy maar net weer in Abraham se skadu inskryf, en Abimelech se vrou gaan word. Wat van daardie belofte van die Here van 'n seun oor 'n jaar? Maar dan gryp die Here. Hy konfronteer Abimelech en deur Abimelech vir Abraham. Abimelech reageer deur sy foute erken. Selfs teenoor Abraham. Hy gee Sara terug aan Abraham. En hy gee ook aan Abraham 'n geskenk, kleinvee, beeste, slawe, slavinne, selfs 'n keuse van blyplek in sy land. En dan gee Abimelech nog 'n geskenk. 'n Reuse bedrag. 1000 silwerstukke. Ja, hy gee dit vir Abraham, wat natuurlik Sara se wettige man is, maar hy gee dit as 'n teken om aan almal Sara se eerbaarheid aan te dui. Onthou, dit was Abraham se plan, dat hulle moet sê hulle is broer en suster. Nie Sara se nie. Kyk maar net na vers 13. Heel waarskynlik was hierdie bedrag silwerstukke baie meer werd as al die kleinvee, beeste, slawe en slavinne wat hy vir Abraham gegee het. Wat moet ons raak sien? Die Heere erken Sara. Hy erken die swaar tye wat sy moes verduur. En in sy genade wil hy haar aanspoor en haar herinner. Sara, al is jy nie altyd op die voorgrond nie, al is jy van tyd tot tyd verneder, selfs hierdie optrede van jou man, selfs hierdie optrede van twee konings, Sara, jy is kosbaar, jy is baie kosbaar, en almal moet dit weet. Soos teenoor Abimelech, is die Here ook genadig teenoor Sara. Kom ons gaan kyk na die werk van die Here met Abraham. Toe ons Genesis 12 oordink het ons gesien dat die hongersnood wat aanleiding gegee het dat Abraham Egipte toe gevlug het, 'n toets was wat die Here oor Abraham gebring het. En waaruit Abraham moes leer om die Here te vertrou vir die vervulling van die beloftes, sonder dat Abraham sy eie planne hoef te maak, wat die beloftes van die Here in gevaar kan stel. Sekerlik is dit steeds die geval. En dit is hartseer, dat Abraham hierdie selfde les weer moet leer. Denk net aan hoeveel die Here aan Abraham geleer het, sedert Genesis 12. Hy het geleer, hy moet groot dink oor die beloofde land. Hy het geleer, sy nageslag gaan nog groter wees as net sy fisiese nageslag. Hy het geleer, al gaan hy nie die fisiese inname van die land beleef nie, sal hy wel die volle vervulling van die beloftes beleef. Hy het reeds geregtigheid ontvang. Hy gaan in vrede sterf. Die Here het met hom 'n verbond gesluit. Die Heer het hom geleer, die Here sal sorg vir die vervulling van die beloftes. Die Heer het hom geleer, hierdie verbond is 'n ewige verbond. En die Heer het onderneem om Abraham en sy nageslag se God te wees. En toch verval Abraham nou weer in klein geloof. Hy vrees vir sy lewe en sê, Sara is sy suster. Nou, ons gaan makkelijk Abraham veroordeel hieroor. Wat ons echter ook nie uit die oog moet verloor nie, is dat Abraham by tye ook sterk gestaan het in sy geloof in die Heer. Immers het hy uit Ur weggetrek na die beloofde land. Immers het hy daar die konings in Genesis 14 aangedurf om Lot te bevry. Immers het hy in Genesis 18 dit gewaag om met die Here te redeneer oor die regverdigheid van sy oordeel. En so kan ons aangaan. Maar kom ons besin oor hoe die Here met Abraham werk, in Genesis 12, maar vooral hier in Genesis 20. Dit is opvallend, dat die Here in beide gevalle, die Farao en Abimelech se huise tref, met pla of met onvrugbaarheid, maar die Here tref nie Abraham nie. Dit was toch Abraham wat die plan beraam het om die halve waarheid te vertel oor Sarah. Dit was toch hier die halve waarheid wat aanleiding gegee het dat die Farao en Abimelech Sarah as vrou geneem het. Ja, hulle was verkeerd om meer as een vrou te wou neem, maar Abraham het die geleentheid geskep met die halve waarheid wat hy vertel het. Dit is waar die Here konfronteer Abraham deur die Farao en deur Abimelech. Maar die Here straf hom nie, soos vir hulle nie. Wat verwag die Here van Abraham? In Genesis 12 lees ons nie veel nie. Ons lees net dat Abraham en Sarah geneem het en teruggetrek het na die beloofde land. Hier in Genesis 20 lees ons bietjie meer. Ons lees dat Abraham reageer as Abimelech hom konfronteer. Abraham verduidelik, wel hy nie gedink daar is enige ontzag vir die Here in Gerar nie. Hy verduidelik, want Sarah is daarom sy halfsuster. Hy verduidelik dat hy hierdie plan al gemaak het toe hulle die eerste keer uit Ur begin trek het. Maar hierdie weer is regverdig sekerlik nie Abraham se optrede nie. Maar ten minste is Abraham eerlik as hy verduidelik hoe hy geredeneer het. Maar dit is ook duidelik, selfs vir Abraham, dat hierdie redenasies nie werklik water hou nie. Daar was groot tekortkoming in sy redenasies. Hy het weer eens die Here, wat sy verbondsgod is, vergeet. En die Here wou dit vir Abraham leer. En Abraham het dit nou geleer. Maar die Here het nog iets van Abraham verwag. Hy moes vir Abimelech bid. Abimelech se huis is deur die Here getref oor hy onwetend gesondig het as gevolg van die halve waarheid wat Abraham vertel het. Nou dat die hele saak op die lappe is, moet Abraham vir Abimelech bid. Ons sou gedink het, miskien moet Abimelech vir Abraham bid. Abraham is toch die oorsprong van die probleem. Maar nee, Abraham moet vir Abimelech bid. En boonop het die Here Abraham se gebed verhoor en Abimelech is genees en sy vrou en slavinne kon weer kinders kry. Hoe moet ons dit alles verstaan? Wel, ons moet onthou. Die Here het die verbond met Abraham gesluit. Die Here het nie die verbond met Abimelech gesluit nie. Abraham het reeds in die Here geglo. Hy het reeds geregtigheid van die Here ontvang. Abimelech nie. Ja, Abraham het nou in sonde geval en dit is verkeerd. Want die Here verwag van Abraham om in geregtigheid te leef. Daarom konfronteer die Here vir Abraham. Hy doen dit deur Abimelech. Hy bring Abraham by die punt waar Abraham moet verduidelik hoekom hy so opgetree het. En as Abraham al sy redes aanvoer, dan word dit klinklaar duidelik sy redenasies maak nie sin nie, dit hou nie water nie. Abraham moes dit self kon sien. Dit is soos in Genesis 12 waar ons gesê het, hy moes leer om die Here te vertrou vir die uitvoer van sy beloftes. Maar, al het Abraham gewankel in sy geloof, al het Abraham gesondig, bedreig dit nooit die verbond wat die Here met hom gesluit het nie. Die Here sal hom nooit uit sy verbond sluit nie. Soos wat die Here nie regverdig is in Sodom vernietig het nie, sal die Here ook nie vir Abraham vernietig, oor hy gestruikel het nie. Trouwens, die Here het gesê, die verbond is 'n ewige verbond. Die Here het gesê, Abraham sal in vrede sterf. Die Here het selfs meer as dit beloof. Ja, die Here het verduidelik, hy verwag 'n lewe in geregtigheid van Abraham. Maar die Here het ook gewys, al die verantwoordelikheid vir die vervulling van die verbond lê by hom. Selfs om Abraham by 'n lewe in geregtigheid te bring. En in wese is dit waarmee die Here hier besig is. Ja, dit sal nog in meer detail uitgewerk word in die latere verbonde, maar wat die Here baie duidelik wil maak is, al struikel Abraham, bedreig dit nie sy deelname aan die verbond met die Here nie. En daarom moet Abraham steeds, al het hy gewankel, daarom moet hy steeds tot seën wees vir die nasies, insluitend Abimelech. En daarom moet Abraham vir Abimelech bid. En daarom verhoor die Here Abraham se gebed. En in die proses is nie net Abraham gekonfronteer met sy sonde nie, hy is ook bemoedig deur sy verdere aktiewe deelname aan die uitwerk van die Here se plan, deurdat hy vir Abimelech mag bid. En boonop word Abimelech ook deur dit alles gekonfronteer. Ja, hy kon al tot mate onderskei tussen goed en kwaad, maar nou sien hy self hoe die Here werk. Hy sien hoe die Here met hom, met Abimelech en sy huis werk, maar Abimelech sien ek hoe die Here met Abraham werk. Abraham bly selfs by Abimelech in die land. En so kan Abraham verder vir Abimelech tot seën wees. Die genade en trou van die Here as verbondsgod is eenvoudig verstommend. Ek moet net weer herinner aan wat ons net nou in 2 Timoteus 2 verse 11 tot 13 gelees het. Ek lees dit gou weer. Die uitspraak is betroubaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Hier lees ons, as ons saam met Jesus gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. Wel, in essentie is dit waarop die verbond met Abraham neerkom. Gelowiges wat in Jesus glo, sal ook die volle vervulling van God se beloftes beleef. Vers 12 sê echter, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Want dit is wat ons laas hier gesien het in Sodom. Die inwoners het die Here verloon, en daarom het die Here hulle verloon. En dan lees ons in vers 13, as ons ontrou is, bly hy getrou. Want dit is wat ons in Genesis 20 sien. Abraham wankel in die geloof. Hy word ontrou aan die Here. Maar die Here bly getrou. Die Here werk met Abraham. Die Here werk self steeds deur Abraham. Want sien, die Here kan homself nie verloon. Die Here kan eenvoudig nie teruggaan op sy verbond nie. Hy dan alleen tussen daardie diere deurbeweeg. Geliefdes, wat beteken dit alles vir ons? As jy werklik 'n gelowige is, is jy deel van die ware nageslag van Abraham. Dan het jy deel aan die verbond met Abraham. As jy wonder of jy werklik 'n gelowige is, Ja, gaan kyk na jou lewe. Is daar klinkklare bewyse dat jy die beloftes van die Here ernstig opneem, dat jou lewe gerig word deur die beloftes in die Abraham-verbond? Let op, dit is meer as om fisies gedoop te wees. Abraham kon wys, hy het uit Ur getrek. Hy het hom oor Lot ontferm. Hy het vir Sodom gebid. Kan jy sulke konkrete voorbeelde in jou lewe identifiseer waar die beloftes van die Here jou gedrag bepaal? Dis hoe jy uitvind of jy gelowig is. As jy gelowig is, as jy deel het aan die verbond met Abraham, beteken dit die Here is jou God. Hy het vir jou geregtigheid gegee. Jy sal in vrede sterf. Maar dit beteken ook, jy moet in geregtigheid leef. Maar, soos Abraham, tree ons allemaal ook van tyd tot tyd op een manier wat nie van geregtigheid getuig nie. En natuurlik is dit nie goed nie. Wanneer ons bewus word daarvan, moet ons, net soos Abraham, daarop reageer. Ons moet identifiseer wat lê agter daardie optrede. En dan moet dit reggestel word. Maar onthou, die Here het onderneem om ons by geregtigheid uit te bring. Dis kan ons op hom staat maak om te vorder met 'n lewe in geregtigheid. Wat ons ook moet verstaan, al beleef ek tye waar ek wankel, bedreig dit nooit my deelname aan die verbond, en dit is my deelname aan die vervulling van die beloftes van die verbond nie. Die Here gaan eenvoudig nie terug op sy woord nie. Hy sal ons by die volle vervulling bring, saam met Abraham. Maar intussen het ons 'n verantwoordelikheid wat verder strek as om net self in geregtigheid te groei. Soos Abraham moet ons ook tot seën wees vir die nasies. Ons moet ook betrokke wees in die lewens van die Abimelechs. Selfs al is ons nog onvolmaak. En as jy nie 'n gelowige is nie, wel, erken dit. Maar onthou, die Here het vir Abimelech geken. Hy het self Abimelech weerhou van verdere sonde. Al is jy 'n ongelowige, die Here ken jou ook. In sy algemene genade weerhou hy jou ook van al hoe erger sonde. Hou nou jou oë oop vir die werk van die Here in jou lewe. Miskien is daar iewers 'n gelowige soos Abraham, wat jou lewenspad kruis. Miskien is daardie persoon self nog maar swak in die geloof, maar moet dit nie gering skat nie. Miskien kan jy hom selfs konfronteer oor dinge wat hy doen wat jou raak. Wees gasvry teenoor daardie persoon, nooi hom in jou lewe in, soos Abimelech vir Abraham blyplek aangebied het. Vra daar die persoon of vir jou te bid. Die Here werk deur sy gelowige kinders om ongelowiges te konfronteer en om hulle te leer en om 'n seën te wees vir die nasies. Onthou, die Here het beloof om sy Heilige Gees te gee aan elkeen wat daarvoor vra. Bid saam met daardie persoon vir die werk van die Heilige Gees in jou lewe. Kom ons bid saam. Here onse God, ons wil U naam groot maak, ons wil U loof, ons wil U prys. Ons dank U, Here, dat U vir ons insig gee in hoe dat U met ons werk. Dank U, Here, dat ons hier mag sien hoe dat U met Abraham gewerk het. Ja, Abraham se geloof het gewankel, maar U het U bemoei met Abraham terwyl hy gewankel het. U het hom gekonfronteer. U het vir hom duidelik gemaak, sê dit die nasie skiet te kort. U het met hom gewerk, U het konstruktief met hom gewerk. En U het ook duidelik gemaak, U werk steeds deur Abraham, ten spyte van sy wankeling in die geloof, want hy is deel van U verbond, en U hou U woord. Here, ons dank U ook dat ons mag lees hoe dat U ook aandui dat Sara kosbaar is, al is sy nie pertinent altyd op die voorgrond nie. Dankie, Here, dat ons mag lees dat U ook werk met ongelowiges, dat U hulle ken, dat U hulle weerhou van erger sonde, dat U hulle konfronteer. U vir hulle genade tyd skep. Here, sal U ons help, ons wat glo, om tot seën te wees vir die nasies, selfs tot seën te wees vir ongelowiges, deurdat ons hulle konfronteer met U en U werk. Help ons, Here, om sodoende aktief mee te werk aan die bou van U koninkryk. Ons vra dit van U om Christus ontwil alleen. Amen. Sluit af, 2 Petrus 3 vers 18. Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou en ook tot op die dag van die ewigheid. Amen.